ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები და ჩვენ ამ პოდკასტში გვაქვს რუბრიკები, ეს მოქმედებს რუბრიკა ქართული და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, გვაქვს მეორე საუბარი ახალ ქართულ რომანზე, რომელსაც ჰქვია ვარდის სურნელი, რომლის ავტორი გახლავთ ზაზა ბურჭულაძე და რომელიც გამოსცა ბაკურ სულაკაულის გამოცემა. მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ერთი ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს არის დიდი მოვლენა ჩვენი ლიტერატურისთვის, რომელიც აღმავლობის გზაზეა. მარტო ფეხბურთში არ გვაქვს წარმატება, დიდი ხანია ჩვენ წარმატება გვაქვს ლიტერატურაში, რაც სხვათა შორის მსოფლიომ ჩვენზე უფრო ადრე დაინახა, როდესაც ჩვენ ვესტუმრეთ, ასე ვთქვათ, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, სადაც საქართველოს სპეციალური სტატუსი ჰქონდა, იქ კარგად გამოვლინდა, რომ ჩვენ ვაინტერესებთ მსოფლიოს სწორედ დღევანდელი თანამედროვე ლიტერატურითაც. ჩვენ შეგვიძლია წარდგენილიყავით ისტორიული ძეგლები და კიდევ კარგი, რომ მოვასწარით, სანამ შეიძლებოდა, კონცეპტუალურად შეიძლებოდა კულტურის სამინისტრო და ციგნებთან დამოკიდებულება მათგან გამოიცვლებოდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოვასწარით და მსოფლიოს გავაცანით დღევანდელი ლიტერატურა და თურმე დღევანდელი ლიტერატურა არის მათთვის საინტერესო და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ გვაქვს უკვე ნიშნები, ციგნები, რომ ჩვენ შეგვიძლია წარდგეთ მსოფლიოს წინაშე თანამედროვე ლიტერატურით. ეს წიგნი ჩემი აზრით ჩემპიონია ამ თვალსაზრისით, ეს დიდი შედევრია, ეს გახლავთ წიგნი წინასწარმეტყველება, მან იწინასწარმეტყველა ის ომი, რომელიც პუტინმა წამოიწყო, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მომენტი ამ წიგნისთვის, იმიტომ რომ იგი იწყება ბავშვებზე საუბრით, მასში აღწერილია ბავშვების სასაფლო, მასში ლაპარაკია ბავშვების სიკვდილზე და მასში ბევრი რამ არის ნათქვამი იმაზე, თუ ჩვენ რითი ვართ პასუხისგებელი იმაზე, რაც ხდება, მაგრამ ამავე დროს ეს არის წიგნი უღრმესი თვითანალიზით სავსე და ეს არის ძალიან ვაჟკაცური და თამამი წიგნი, იმიტომ რომ ზაზა ბურჭულაძე გაბედავს და აქ იქნება გულწრფელი ისეთ მომენტებში, რომელშიც გულწრფელობა წელობისთვის თითქმის შეუძლებელია. იცით, სტივენ დედალუსიც კი, როცა ლაპარაკოს რაღაცა შინაგანი ცენზურა იმასაც კი ჰქონდა ჩართული და ზაზა ბურჭულაძემ ცენზურა საერთოდ გამორთო, ამიტომ ეს ძალიან საშიში წიგნია. სხვათა შორის, აი ყდა ყვილად არ აქვს, აი ასეთი ძალიან მუქი ფერის ყდა, ნუ თუ არ ვიცი ახლა იქ როგორ ჩანს, მუქი ლურჯი გახლავთ, შავი არ არის და ამ ფონზე გახლავთ წითელი ვარდი. ვარდის სურნელი, რომელიც სხვათა შორის ცხოველურ სამყაროსთან იქნება დაკავშირებული, მე ძალიან შევეცდები, რომ ამ ჩვენი საუბრების დროს არავითარ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სპოილერები არ გავთქვა, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი, რომელიც ჩემი აზრით უნდა წაიკითხოს ყველამ, ვისაც საერთოდ უყვარს ლიტერატურა. ყოველ შემთხვევაში ქართული ლიტერატურის მდგომარეობაზე დღესა და პოზიციონირებაზე თუ იქნება საუბარი, ამ წიგნის გარეშე ეგ ამბავი არაფრით არ გამოვა. მე მინდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი მიუძღვნათ წიგნის ერთ-ერთ სტრუქტურულ ელემენტს, ეს არის ავტორის დამოკიდებულება მშობლებისადმი. მახსოვს ძალიან კარგად, რომ მე ვიყავი ერთხელ ეგრეთ წოდებულ ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიაში, რომელიც მიუღები კომისია იყო, გამოცდებს აბარებდა ხალხი და ჩვენ ვიყავით კომისიაში და ვასწორებდით, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტების ნაწერებს. და ერთხელაც პროფესორმა გივერ ფარულავამ, რომელიც იყო მაგ დროს კომისიის თავმჯდომარე, მოიტანა ასეთი თემა: აკაკის დამოკიდებულება დედისადმი ჩემი თავგადასავლის მიხედვით. და უცებ დაირკვა, რომ ამ თემას ვერ წეს ვერავინ, იმიტომ რომ ესაა ურთულესი თემა, იმიტომ რომ საერთოდ ასეთი შეკითხვა, რომ კითხე კაცო შინაარსი და მოგიყვები და ახლა დედასთან დამოკიდებულება, ამის მიხედვით ვერაფრით ვერ გაერკვნენ ჩვენი აბიტურიენტები და იყო დიდი კატასტროფა. რამდენადაც მე მახსოვს, მერე ამის გამო ბატონმა გრიბერმა დიდი საყვედურებიც მიიღო, რომ რა თემაა ესა და ახლა საერთოდ ისიც მახსოვს, ერთხელ მშობლები რომ შემოიჭნენ გამოცდაზე და მოითხოვეს, რომ ბავშვებს დავაწერნო შუშანიკის წამება წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი დალეწდნენ ყველაფერს და თქვენ წარმოიდგინეთ, უნივერსიტეტი წავიდა დათმობაზე. ასეთი ხელვარე დღეებიც გვაქვს გამოვლილი და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ამ წიგნში არის აღწერილი დამოკიდებულება მშობლების მიმართ. ყველაფერი იწყება ასე. ცოლ-ქმარს ძალიან უყვარს კინო და ეს ცოლ-ქმარი ცხოვრობს ინტელექტუალური ცხოვრებით, რანაც ცნობი არის ზოგიერთისთვის, ჩემთვის მაგალითად, ჩვენს გვიყვარს და ჩვენს ვარჩევთ ხოლმე და ესენი ჩვენზე ახალგაზრდები არიან და უფრო არჩევენ ხოლმე ფილმებს და აი ახლა მიდის ასეთი საუბარი. ანუ დღევანდელი საუბარი ვარსავსა და დარეჯანს შორის შეიძლება იყოს კინოზე. იყო თევზზე, იყო საჭმელზე, იყო ბოზბაშზე, ჩიხირთმაზე და აქ არის კინოზე. გახსოვს, ვეკითხები, დუმილი რომ დავარღვიო. ახალგაზრდა ალენ დელონი რომ იქრის განავლისფერი მაზერატით აუზში. გახსოვთ ეს ფილმი აუზი მოგეხსენებათ. მაგრამ ვინ ამჩნევს ამ დროს მანქანის ფერს? ორივე ისეთი მშვენიერია დელონიც და მანქანაც, რომ მათ ფონზე სხვა ყველაფერი ქრება. მაგრამ აბა არც ალენ დელონი იყოს ახალგაზრდა და აღარც მანქანა მაზერატი პირველი რა მოხდება თვალში. ამით რისი თქმა გინდა, ისე უბრალოდ გამახსენდა. გაგახსენდა რა უკვირს? განავლისფერი, ალენ დელონი და მაზერატი, რომელთა მიღმაც მუდამ იგულისხმება ფერი წამხდარი. ო არა არა, უცებ ვიაზრებ, საითაც წავიდა საუბარი, მე სულ სხვა რამის თქმა მინდოდა. მე ხომ სრულიად არ მეხერხება ალეგორიები. როგორც გითხარით, წიგნი წინაგადაცემაში გითხარით, წიგნი სავსეა გალაქტიონით. ახლა არ შეიძლება აქ არ გაგახსენ, მე ხომ ლაპარაკი სულ არ შემიძლია გალაქტიონებ, მე ხომ არ მეხერხება ლაპარაკი. კაც, რომელიც თავარი მოლაპარაკი არის პოეტურ ენაზე, რა თქმა უნდა არ შეუძლია უბრალო რამეების ლაპარაკი. და ზაზა ბურჭულაძეც ზუსტად ასე ავლენს ჩვენს წინ, რომ მას არ შეუძლია უბრალოდ ფილმი გაიხსენოს და უბრალოდ მართლა ილაპარაკოს მაზერატიზე და ალენ დელონზე. სულ სხვა რაღაცის თქმა უნდა. არ ეხერხება ალეგორიები, მაგრამ ეხერხება სიმბოლოები. მე ასე შორს არ მივდივარ ხოლმე, ამბობს ის, არ ჩხრეკ, რის მიღმა რა არის, არ ვაკვირდები სამყაროს ლუპით, რადგან მგონია, რომ მიღმა რა არის, საერთოდ შეიძლება რომ დააკვირდე, ძალიან 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 რომ დააკვირდე, სამყარო შეიძლება საერთოდ გაქრეს, თან შიმშილისგან ხშირად მეთაბრუნ მესმის და სულ სხვა რამეს ვამბობ ხოლმე, ვიდრე მინდა ვთქვაო. ერთხელ ერთმა მწერალმა თქვა, თქვენ სამყაროს აკვირდებით მიკროსკოპით და მე იმას, ასა თქვენ მიკროსკოპით უყურებ, უყურებ ტელესკოპით. თუ ამას ჩაწვდებით, მიხვდებით ზაზა ბურჭულაძემ რა ფოკუსი შემოგთავაზა. კეთილი ჯადოქარი მე უგლე უღი იმის, ის ხვდება რაში ასაკმე, ცეცხ ნუ ეთამაშებიო, ეტყვის ცეცხ, იმიტომ ეთამაშება, რომ სამყაროს მართლაც ლუპით აკვირდება. ანუ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ეს წიგნი დეტალებს. ერთხელ ერთმა კაცმა მითხრა, მე შემიძლია ცოლი ტყავდეს 3 წლით, მერე არ შემიძლია, თქვა მან. და მოიყვანა ამის შემდეგ, შემდეგი ცოლი აღმოჩნდა მარადიული. ანუ დიდი ხანია 3-საც გადააჭარბა და 6-საც და ასე შემდეგ. აი ამავე კაც ამ წიგნში საუბარი აქვს დედასთან და ასეთი საუბარია. ერთხელ ჩემი მორიგი განქორწინების შემდეგ დედა ჩემმა მკითხა, ის მაინც წარმოგიდგენია როგორ ქალს ეძებს, შენ რაღაც ვერავისთან ჩერდებიო დიდხანს. მაშინ ავღელდი, რას ნიშნავს როგორს? მენთოლით და საზამთროს გემოთი მეთქი უთხარი. გვიან მივხვდი, რომ მარიკამდე მე ყველა ქალში სულ დედას ვეძებდი. ნუ გასაგებია, რა აღიარებით არის გაჟღენთილი ეს წიგნი. ხო, არის ასე თქვათ რაღაცა ტიპაჟი ადამიანისა, რომელიც ყალიბდება. ადამიანები ასეთები არიან. ამაზე ლაპარაკობენ კრიტიკოსები. ჩვენ უნდა შეგვესწავლა ზაზა ბურჭულაძის ბიოგრაფია და უნდა დაგვედგინა რანაირი ქალები ყავდა და მერე რანაირი ყავს და ასე შემდეგ. ხო, ჩვენ ეს უნდა ვქნათ მას შემდეგ, რაც აღარ იქნება ზაზა, აღარ იქნება, ბევრი რამე იქნება, მაგრამ ამ ქვეყნას ჩვენ არ ვიქნებით, მაშინ ვიღაცა იზამს ამას და არასოდეს ეს ასე არ მომხდარა, რომ ეს სამუშაოც ჩვენს მაგვირად წერალმა ჩაატარა და აგერ გახლავთ, თუ არის ინტერესი, არის ინტერესი აქ. ანუ ადამიანი რაღაცას აღწევს და იგი იცვლება, ყველას გონია რომ ჩვენ მიჯილი გვაქვს ისეთები ვიყოთ როგორებიც ვართ. მაგალითად ქალებში დედას ეძებდეს ვიღაცები და შესაბამისად ამან განსაზღვროს კიდევაც რაღაცა ან ქალების ასაკი ან გარეგნობა ან სხვა რამ, მაგრამ ჩვენ უკვე ვხედავთ რომ აქაც შეიძლება ადამიანმა თავის თავში ცვლილება შეიტანოს. სწორედ ეს არის გამოგნებელი. როგორ არ დაწეს მაგარ წიგს, როცა შეუძლია თავისი ასე ვთქვათ ამ ქვეყნად მოვლინების არსის შეცვალოს, ღმერთების ფუნქცია შეასრულოს და გამოიცვალოს თავისი დამოკიდებულება ყველაზე მთავარი საკითხებისა. მე აგძელებს ისე, მე კარგად მახსოვს დედაჩემი, მართალია როგორც სიზმარში, მაგრამ სიზმარის შეიძლება კარგად გახსოვდეს. ზოგი სიზმარი კი არასდროს გავიწყდება. ანუ ჩვენ წინაშე არის წიგნი, რომელიც ლაპარაკობს უღრმეს სულიერ მოძრაობებზე და ლაპარაკობს ამაზე გულწრფელად, თამამად და უცებ ხვდებით, რომ გვიწმევს სასაუბროდ და საფიქრალად იმაზე, რაც ჩვენს ირგვლივაც არის. ჩვენს გვყავს მეუღლე, ჩვენს გვაქვს სამშობლო, ჩვენს გვაქვს პრობლემები და ბოლოს და ბოლოს ჩვენს ვიღაცას გვამსგავსებენ. საზა ბურჭულაძეს ამსგავსებენ ნომერ პირველ ქართულ მწერალს. ნუ ალბათ არ არის ცუდი მიმსგავსება. ჩვენ საერთოდ მაგის ბედი აღმოგვაჩნდა ბოლო ხანებში. ზაზა ბურჭულაძეს ადარებენ ჯავახიშვილს, მართალია გარეგნულად, მაგრამ მერე იბაკა როლით შეასრულა, მოკლედ რაღაცნაირი კავშირი აქვს აშკარად მიხეილ ჯავახიშვილთან, ხოლო ხვიჩა კვარაცხელიას ადარებენ მარადონასთან. ეს უბრალო ამბავი კი არა, უბრალო დამთხევა კი არ არის. ეს არის აღორძინების, ანუ რენესანსის ხელახლა დაბადების ნიშნები. ამ წიგნში ქართული ლიტერატურა ხელახლა დაიბადა, როგორც ყველა კარგ წიგში ლიტერატურა ხელახლა იბადება. იცით, მე-19 საუკუნეში, როდესაც ყველა გაიწაფა იმაში, რომ პატრიოტიზმი გამოთქვა ლექსად. ყველა აბსოლუტურად გენიოსები, არაგენიოსები, ჭკვიანები, არაჭკვიანები ყველანი წერდნენ ლექსებს სამშობლოზე. და უცებ ლიტერატურა დაკნინდა, იმიტომ რომ სამშობლოდან მერე გადავიდა სოციალურ თემებზე, მერე დაირკვა, რომ პოეზია რაღაცა მოსამსახური არის უფრო დიდი იდეები. ვითომ არსებობს პოეზიაზე უფრო დიდი რამ. და მაშინ ლიტერატურა მშური იძია და დაიბადა ვაჟა-ფშაველა, რომელმაც ხელახლა დაიწყო ლიტერატურა მითოსით, არა მომსახურებით, არამედ ყველაფერი იქით მოდა. ეს წიგნიც ასეთია. ეს წიგნი არ ემსახურება სოციალურ თემებს. ეს წიგნი არ იბრძვის, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებებისთვის. ეს წიგნი ლიტერატურა და არა სოციალური თემები. ამიტომ ამ წიგში როგორც იქნა შეიძინა მნიშვნელობა ისეთმა თუნდაც უმნიშვნელო თემებმა, რასაც ჩვენ დავრცინოდით. მე მახსოვს კარგად, რომ ერთხელ ერთმა ქუთაისელმა პოეტმა, სახელდაგვარიც მახსოვს, ლექსი დაწერა და მთვარე დაყურებს ჩუმად ამ ჩემი თმების უაზრო ცვენასო და აღელდა მთელი ქართული ხალხი რა მაგის თმებზე ლექსები, რატომ უნდა იყოს ჩვენთვის საინტერესო. ხო და აგერ ზაზა ბურჭულაძემ როგორც იქნა თმაც აქცია ლიტერატურის ნამდვილ თემად. თმაც, რას არ მივცემდი თავზე თმა რომ მქონოდა. არა აქვს მოგეხსენება თავზე თმა. პირწმინდათა აქვს გადაპასული და რამდენი ამოვა არავინ არ იცის, მე მგონი ას თვითონ. თუნდაც ტილებით სავსე, თანაც წერები ჩემი სუსტი წერტილია ბავშვების შემდეგ. არასოდეს არავიწყდება თავარი თემა. ბოლოს და ბოლოს მამამ ყავდა ენტომოლოგი, კერძოდ ლეპიდოპტეროლოგი. ნუ თლათ მამა თუ არა მამინაცვალი, მაინც როგორც ერთგვარი სათადარიგო მამილო და აი შემოდის მამის თემა. მამის თემა ამ წიგში ბევრ ადგილას შემოდის. ჯერ ერთი გალაქტიონით მდიდარი ამეთქი რომ ამბობ, იქ ძალიან ხშირი არის მაგალითად ასეთი რამ, რომ ხშირად ვიგონებ მამას ვერდენს როგორც დაღუპულ მამას, აქაც ხშირად იგონებს გალაქტიონს როგორც დაღუპულ მამას. აი მაგალითად ერთ ადგილას გვექნება ასეთი სიტყვის ამბები: გალაქტიონი და ტერენტი გრანელი ძალიან ხშირად გაიელვებს არა მარტო მთელ ამ წიგში, არამედ ამ წიგში რო წიგნია პოდესვას დაწერილი წიგნი რო არსებობს ამ წიგში, იქ ამ გერმანელი ავტორის წიგში ხშირად ფიგურირებენ გალაქტიონი და ტერენტი გრანელი მაგალითად. და როგორ ფიგურირებენ? ან პირდაპირ ციტატებით, მაგალითად ამ მაის, ამ ივნის, ან ივლის ჩაგძირავს მიწისძვრის ტალღები წანაგვის გაზები გაივლის ამ სახლის ჩაქრება ჯაღები. ან იქვე იქნება მაგალითად ასეთი ჩვენი გული და სისხლი, ეს მტვერი და შმორია. ჩემი გული და სისხლი ეს მემენტო მორია იგულისხმება და სამაგეროდ იქნება გარითმული ამასთან, რაც იგულისხმება და არა დაწერილი, იმასთან იქნება გარითმული ის, რაც ერითმება. ჩვენი გული და სისხლი ეს მტვერი და შმორია. როდესაც ზაზა ბურჭულაძის ამ წიგნს კითხულობთ, ჩვენ მოულოდნელად აღმოაჩენთ, რომ აქ ყველაფერთან ერთად არის გადმოცემული საქართველოს ისტორიაც, განსაკუთრებით ის საშინელი 90-იან წლები. ეს ზაზას ადრეც ახასიათებდა, ტურისტის საუზმეშიც ძალიან ბევრი 90-იანი წლები იყო, მაგრამ იქ იყო ეს როგორც რაღაცნაირად ტკივილი და აქ უკვე არის შეფერადებული ხელოვნებით. ანუ აქ უკვე აწეული არის ეს ხელოვნების იმ დონეზე, რა დონეზეც ასე ვთქვათ, ეს უწინ არ იყო ასე ვთქვათ წარმოდგენილი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ წიგნში, სადაც იწყება ყველაფერი ბერლინში და ამ ბერლინში არის აღმართული რაღაცა ერთი უბედური სახლი, რომელსაც აქვს ლიფტების მთელი სერია, მათ შორის საკვირტო ლიფტიც, რომელსაც ყველაფერს განაგებს აბესალომ ბაბჩირკო, ეს ყველაფერი გაახსენებს ხოლმე თბილისს და თბილისთან კავშირს. თბილისი რა, თბილის სახლი, ჩაის სახლი, ნორმა, ორიენტი, რიო და ბევრი ბევრი საუბარი ქართულ ლიტერატურაზე. მამის აუგად მოხსენიების შემდეგ, რომელიც ძალიან ძიმე ასე ვთქვათ ნაწილია ამ წიგნისა, მოგვიწოდებს ჩვენს ვიფიქროთ იმაზე, ჩვენ რას ფიქრობთ ჩვენს მშობლებზე. უცნაური წიგნია, იგი რაღაცნაირი ასე ვთქვათ გამოძახილი არის იმისა, რაც თავის დროზე ჯულიან მორენომ შექმნა, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ ფსიქოთეატრი. როგორი ადგილია იცით? თითქოს ყველანი ერთად შეხედვართ, მთელი ქართველი ხალხი რაღაცნაირად მოახერხეთ და 12 კაცსაც ვიკეცით და თითოეული ჩვენგანი ამბობს: გამარჯობათ, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი და მე მიყვარს ზაზა ბურჭულაძის შემოქმედება. დაახლოებით ისევ ამბობ ამას, რომ გამარჯობა უნდა ვაღიარო ეს, რომ გამარჯობათ, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი და მე ვარ ალკოჰოლიკი, ან მე ვარ ნარკომანი, ან მე ვარ მოძალადე. რაღაცნაირად ფსიქოლოგიურად ამ წიგს კითხულობთ არა მკითხველები, არამედ მისი პერსონაჟები. ჩემ შემთხვევაში ეს პირდაპირი გაგებით ასეა, იმიტომ რომ მე ამ წიგნის ერთ-ერთი პერსონაჟი ვარ. გოგი გვახარიასთან, თქვათ ბესიკ ხარანაულთან და კიდევ ბერვინმესთან ერთად ჩვენ ამ წიგნის პერსონაჟები ვართ. აი მე როგორც პერსონაჟი ვკითხულობ წიგში იმ ნაწილს, სადაც მე ვარ და ვერაფრით ვერ ვიხსენებ იმ მომენტს, რომელიც იქა აღწერილი, და ხვდები, რომ სწორედ ამაში მდგომარეობს იმ მომენტის ნამდვილობა. ყველანი, მეგობრებო, ყველანი ხართ ამ წიგნში. ეს მე სახელი და გვარი და თქვენ სახელი და გვარი გარეშე შესაძლოა, მაგრამ აუცილებლად კი თითოეული გვერდი, რომელიც დაწერილია დახრილი შრიფტით, ანუ იტალიკით, ანუ დახრილი შრიფტით არის გადმოცემული პოდესვას წიგნი, ხოლო გამართული შრიფტით დანარჩენი ზაზა ბურჭულაძე. რა თქმა უნდა, პოდესვას და ზაზა ბურჭულაძეს ერთი ავტორი არის, მაგრამ აქ გვაქვს ის, რაც მისმა საყვარელმა მწერალმა გააკეთა. მოგეხსენებათ, მაგალითად დოსტოევსკის აქვს შესანიშნავი ნაწილი თავის წიგში, რომელსაც ჰქვია დიდი ინკვიზიტორი, და იგი არის ასე ვთქვათ რომანი რომანში, იმიტომ რომ იგი სრული ხატული ტექსტით კი არაა წარმოდგენილი, არამედ მეო დავწერეო პოემაო და მე ახლა მოგიყვები ჩემს დაწერილ პოემასო, ამბობს ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა, მეც შუათანაძმა ვარ, ივანე კარამაზოვი. ივანე კარამაზოვის ეს ნაწერი, რა თქმა უნდა, დოსტოევსკიმ დაწერა. მაგრამ როდესაც მიეკითხავდა ეკლესია და ეტყოდა, რომ რატო დაწერე ეს, რომ ქრისტე არ გვიყვარს ჩვენო, ის ეტყოდა, ეხო მე არ მითქვამს, არაკაცმა და ცუდმა ადამიანმა, ათეისტმა და არა დოსტოევსკიმ, არამედ ივანე კარამაზოვმა დაწერა. დაახლოებით ასე არის პოდესვას დაწერილები, რომელშიც ძალიან ბევრი ქართული ელემენტი არის ჩაქსოვილი ძალიან. მე ერთი ადგილი მინდა წავიკითხო, რომ კარგად გავიგოთ დახრილი შრიფტით დაწერილები რას ამბობს ხოლმე. სხვა შორის, ვისაც გვახსოვს ეს იდეა, თავის დროზე უდიდეს მწერალს, რომელიც ამ წიგში ძალიან ღრმად იგულისხმება ხოლმე და ბევრ ადგილას სუნთქავს, ბევრი ადგილი სუნთქავს მისი სუნთქვით იგულისხმება უდიდესი ამერიკელი მწერალი ფოლკნერი, უილიამ ფოლკნერი. უილიამ ფოლკნერს ჰქონდა იდეა, რომ არა მარტო დახრილი შრიფტი ჰქონოდა თავის ციკში, რომლითაც მაგალითად ბენჯის აზრები არის გადმოცემული, არამედ ჰქონოდა დახრილი წითელი, ყვითელი, მწვანე და ასე შემდეგ შრიფტები, რომ ყველაფერი კარგად გამოსულიყო, მაგრამ მისი დროის პოლიგრაფია არ იყო მისი იდეებისთვის მზად და კიდევ კარგი, იმიტომ რაცა ის გამოვიდა შესანიშნავი. მაგრამ აი იმ დახრილი შრიფტით, რომელსაც პოდესვას რომანი გვაქვს გადმოცემული, გვაქვს ასეთი ადგილი. ჩვენ ალბათ ჩახუტებულნი მოვკვდებით, როგორც ღირსეული მეუღლენი, და სიკვდილის წინაც კი არ გამოუტყლებით ერთმანეთს სამარცხვინო ღალატში, იქნებ ჩვენ აღარ აგვდის ადამიანური სუნი, ეგებ სიმყრალემ უკვე შემოჟონა არა მარტო ჩვენს კანსა და ფილტვებში, არამედ გენეტიკურ კოდშიც, ეგებ აღარც სიძულვილი დარჩა ჩვენში სიყვარულთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ არ დაგვიკარგავს ღირსების გნობა, არ დავკარგეთ და ვერც ხდებით თავარია ჩვენ ვიცით, რომ ლექსი მაშინ გამოდის ფუმფულადავარდისფერი, როცა გულში წყლიადი გაქვს. უკუნეთი კონვერტაციაში მკრთალდება და ფერადდება, როგორც მუსიკა, რომელიც მით უფრო მშვენიერია, რაც მეტად გამოშვევის უიმედობა მისგან. ხო, მე ყოველთვის მომბობდი, რომ ადამიანის ორი მიდრეკილებიდან ლიტერატურა სიცოცხლეს იცავს და მუსიკა აგრესიას და სიკვდილს, მაგრამ ასეთი ფორმით გამოთქმული, როგორ გამოშვევის უიმედობა მისგან, მე არ მქონია. იცით, ძალიან საინტერესო მინიშნებებიანი ციგნია და ერთ-ერთი ადგილი განსაკუთრებული არის, იმიტომ რომ მინიშნება არის ერთ უზარმაზარ ციგნზე. ყველა საამო სურნელი ერთმანეთს გავს, ამბობს ციგნი. ყველა სიმყრალე თავისებურად გავს. ხო, ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს, ყველა უბედური ოჯახი უბედურია თავისებურად, თქვა ლევ ტოლსტოიმ და თქვა პრინციპში მალადიული სიბრძნე, რომ ის, რაც განსხვავებულია, ის, რაც სხვანაირია, რა თქმა უნდა, უარყოფით არის შეფერადებული. ყველაფერი დადებითი ძალიან გავს ერთმანეთს. ამ წიგნში, სადაც სახარება, ეს იმ კაცის დაწერილია, რომელსაც სახარება ვირისა აქვს დაწერილი და შემთხვევითი, რა თქმა უნდა, არც ეს წიგნია მართლაცა ისეთ, მაშინ ათქვამია ასეთი სიტყვები, მე-11 თავი იწყება ასეთ სიტყვებით: ნეტარ არიან გლახაკნის სულითა, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი. იმან რაღა ქნას, ვინც არც გლახაკია სულითა და არც ცათა სასუფეველი აღგებს დიდად. მე ნეტარებაც ისე არ მინდა, საერთო ნარკოზისგან უფრო ვიხრები. ლობოტომიაზეც არ ვიტყოდი უარს, რაჯობია ვეგეტატიურ მდგომარეობას. ხარ შენთვის კიტრივით, არაფერი გაღელვებს, ძაღლი ყებს, ქარავანი მიდის, შენ კი სულ მოგაფრინდა ერთიც, მიგაფრინდა ერთიც და მეორეც. მე კი სულ რაღაც მაღელვებს. ვის უპირისპირდება ეს ფრაგმენტი? იმათ, ვისაც არაფერი აღელვებს. იმათ, ვინც ამ წიგს ხელს არ მოკიდებს, სწორედ იმიტომ, რომ რამემ არ აღელვოს. იმათ, ვისთვის წიგნი არის შინაარსი. იმათთვის, რა თქმა უნდა, არ წერს ზაზა ბურჭულაძე. ამიტომ იგი გამორჩეული მწერალია. Ну, ამას მოხერხება უნდოდა, რომ ჩვენ ყოლოდა ასეთი მწერალი და ქონოდა ერთი ლიტერატურული პრემია, რომელიც მისთვის ვერასოდეს ვერ გავიმეტეთ. ამას ნამდვილად უნდოდა მოხერხება, მაგრამ აქ ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება. როგორი უნდა იყოს ნამდვილად დამოკიდებულება? შეიძლება პიროვნებას, პერსონას ეს ეწკინოს კიდევაც, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ სწორედ ამით ჩვენმა საზოგადოებამ გამოიწვია ეს სიგნი. ჩვენ ვეხმარებით მწერლებს იმით, რომ არ ვაღიარებთ მათ. მე ცუდი კაცი ვარ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ერთხელ დამბრალდა, რომ ზაზა ბურჭულაძე ჩემთვის წერს, იმიტომ რომ მე მისი დაწერილი ყველაფერი მომწონდა. მაგრამ იცით, როგორი ამბავი არის, ყველას ყავს თავისი მწერალი. მე ვიპოვე, როგორც წესი პოვლობენ აგერ ხალხი, ვიცი, ბორხესი იპოვეს სხვები, და მე საქართველოში ვიპოვე. ჩემზე ბედნიერი არავინ არ არის, ჩემი მწერალი ჩემს ენაზე წერს და ჩემთვის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. მინდა შევაჯამო ის, რაც ამ წიგნზე ვთქვით. ორი სიტყვით ვიტყვი, რა წიგნია, თუ მოხერხდება ბუნებრივი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის წიგნი, რომელიც დაწერილი არის ცნობიერების ნაკადთან მიმსგავსებული ტექნიკით, ეგრეთ წოდებული ალბი ცნობიერების ნაკადით. ანუ ვითომ ცნობიერების ნაკადით. ტყუილი ცნობიერების ნაკადით. რას ნიშნავს ეს? ახლა ფეხბურთის მოყვარულები გამიგებენ. არსებობს 9 ნომერი და არის ყალბი 9 ნომერი. არის 10 ნომერი და არის ყალბი 10 ნომერი. მაგალითად, ნამდვილი 10 ნომერი იყო პელე და უკან რო თამაშობს და ასეთი გააკეთა სპალეტი მაგალითად რომელიღაც ფეხბურთელისგან. ნამდვილი და ყალბი ორივე ნამდვილია. ანუ ნამდვილი არის ის, რომ ხალხს აქვს წარმოდგენა, ასე უნდა იქცეოდეს, აი ამ ადგილას უნდა იდგეს და იქიდან როგორ შეიძლებოდა, რომ ფრანჩესკო ტოტი პელე ყოფილიყო, ეს ვერაზოს ვერ იქნებოდა. სამაგიეროდ მისგან ძალიან ეფექტიანი უკან დახეული 10 გააკეთა. ანუ ის რაც არის ყალბი, ის შეიძლება ყველაზე უფრო ნამდვილი იყოს. ბითი არ არის ნამდვილი ცნობიერების ნაკადი, ეს რაც როგორც წერს ზაზა ბურჭულაძე. იმით არ არის, რომ აქ შიგნით ფიქრში კი არა ვართ, აქ უკვე ნაფიქრალთან გვაქვს საქმე. ზაზა ბურჭულაძე წერს იმას, რაც უკვე მოიფიქრა. მათემატიკის ენაზე რო იყოს ეს წიგნი დაწერილი, იგი სავსე იქნებოდა მხოლოდ ფორმულებით. იქ არ იქნებოდა არც ერთი სიტყვა. როცა დოსტოევსკი წერს, დოსტოევსკი არასოდეს არ ბოლოს, ბოლო რომანებში დოსტოევსკი არასოდეს არ ამბობს თქვა მან და გაიფიქრა, იმიტომ რომ მან არ იცის რა გაიფიქრა, იმიტომ რომ იგი აწერინებს ამას ვიღაცა გს, ან ვიღაცა ეს, ან ვიღაცა გეს, ან ვიღაცას რომელიც ამათ იცნობს და სხვა. ამიტომ იქ არ იქნება ის, რაც რითიც სავსეა ბალზაკი. ვინ რა გაიფიქრა, ვისა იქ არ იქნება გულიდან ამოვარდნილი რამეები. ზაზა ბურჭულაძის ეს წიგნიც არის გულიდან ამოვარდნილი რამეები. ყოველგვარი გაიფიქრა მან და ბუნების აღწერა და ფილოსოფიური დებულებები, რომელიც რაღაცნაირად მისადაგებულია. სულ უბრალოდ არის ეს გაკეთებული. მაგალითად ასე. მაღელვებს ჩემი iPhone-იც. გონია ჯიბეში smartphone-ი კი არა, სპეციალური კონტეინერი მიდევს რაღაც საშიში ბაქტერიული ვირუსით, იოლათ რომ ეყოფოდა მთელი ბერლინის მოწამვლას. ბერლინს არ ვიცი, მე კი მყოფნის. კონტეინერი არ არისო თითქოს კარგად დახუფული და ავტობუსის ჩევისას ჩუმად მჟონავი ვირუსიც ნელ-ნელა მიიღებს ბოლოს. თითქმის ფიზიკურადაც გრძნობ, როგორ წვეთავს iPhone-დან დილით მიღებული ტოქსიკური ყურადღება სიტყვები. აი რაშია საქმე. საიდან იწამლება ადამიანი? შარლის ჯიბიდან ჩემი კანი ღრუბელივით რომ იწოს. სისხლში მოხვედრილი ბაქტერიები ჩიგნი და მჟავასამით ჭამს. ტვინიც თანდათან ფაფისებულ ლორწოვან ლამასად მექცევა. ეს არ არის ცნობიერების ნაკადი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ამას ადამიანი არ ფიქრობს. ეს ადამიანმა მოიფიქრა და დაწერა. იმისთვის რომ ამ წიგნის მთელი ღირსება თქვა, შემიძლია გითხრათ, როგორც იქნა ჩვენც გაგვიჩნდა წიგნი, რომლის ერთხელ წაკითხვის შემდეგ, ერთხელ იკითხება თავიდან ბოლომდე, შეგვიძლია ვიკითხოთ აი ასე. გადავშალეთ და დავიწყეთ. როგორც მარსელ პრუსტი. იმიტომ რომ ეს არის წიგნი სახარება, წიგნი ბიბლია, წიგნი საქართველო, წიგნი ბერლინი, წიგნი მსოფლიო, წიგნი მსოფლიოს უკანასკნელი ომი. ხო, ის წიგნი, რომელსაც მართლა ასეთ სახელი ჰქვია, მსოფლიოს უკანასკნელი ომი, სამყაროს უკანასკნელი ომი და რა ვიცი, ბევრნაირი თარგმანი არსებობს, ის წიგნი ამაზე დიდია მოცულობით. მაგრამ ზაზა მოახერხა და ამ მოცულობაში უამრავი რამ ჩადო. მოკლედ, ასეთ წიგნი მეტი არ არის, ამიტომ სანამ არის და სანამ იშოვება, მეგობრებო, ხელიდან არ გაუშვათ, წაიკითხეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს რაღაცას მივახციეთ.